Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her. Fri folk?
Er du klar?
Nå agrer jeg meg litt.
Det
ikke sant at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Hei, Eva.
Hei, hei.
I denne episoden her så har vi snakket med tre kritikere.
Stemmer det?
Mm, og det litt, det spennende. Hva ditt forhold til kritikk?
Kritikk?
Liker du kritikk?
Sånn generelt kritikk?
Ja.
Ja? Mm, ja. Mm, ja. Det kan være litt tøft, men sånn generelt liker det. Hvis det konstruktivt, hvis det godt formulert, hvis det det kan være veldig verdifullt, eller egentlig veldig viktig da, tenker jeg. At man som kunstner da, får litt noe å jobbe med, noe outside eyes, noen som kanskje har noen annen kunnskap, noen annen livserfaring til å si noe, og mene noe. Kritisere litt, kanskje? Reflektere litt. Men sånn, jeg er ikke den som går og leser alle anmeldelser. Det jeg ikke.
Nei, ikke heller. Jeg har heller ikke vært så opptatt av egentlig at den anmeldelsen skal være en pekepinn på om jeg skal se forestillingen eller ikke.
Nei, men jeg kan la meg litt påvirke likevel, altså. Så det litt sånn... Det litt farlig. Jeg synes det kan være litt farlig.
Absolutt. Ja. Det stor makt.
Hvis jeg har lyst til å se en forestilling, og så leser jeg en kjempedårlig anmeldelse, det sånn, åja, nå hadde jeg tenkt å bruke 500 kroner på det der.
Mm, sant. Jeg er jo absolutt ingen kritiker selv, men jeg har en litt flau episode.
Ok.
Fordi det var, jeg skal ikke nevne navn, fordi det flaut, men det var en person som spurte meg om jeg ville komme og se forestillingen til den personen,
ja.
Og ga meg gratisbillett. Og jeg trodde det var fordi den personen ville at jeg skulle mene noe, og gi noe konstruktiv tilbakemelding. Som ja. Ikke som en kritiker, men som en veileder. Da.
Ja, ja, ja.
Og at det var det jeg fikk inntrykk av, var derfor jeg ble invitert. Ja. Ville høre min mening.
Ja.
Og jeg tenkte bare, ja, men selvfølgelig, det skal jeg stille opp på. Jeg skal gi min mening.
Ja.
Så jeg så den forestillingen med virkelig sånn kritikerhatt på,
mm-hmm.
Og var bare liksom ordentlig innstilt på at her skal jeg liksom komme med noe konstruktivt.
Mm-hmm.
Og det som skjer er at jeg hater den forestillingen.
Å nei.
Virkelig. Og jeg blir veldig opptatt av at liksom, shit, nå har jeg fått dette ansvaret her om å på en måte komme med en veiledning, så nå må jeg virkelig komme med, jeg må fortelle hvorfor jeg hater den forestillingen. Så jeg skrev en kjempelang mail med begrunnelse om hvorfor jeg synes dette her var dårlig.
Men sa du det? Dette er drit? Sa du det?
Ja, jeg prøvde å begrunne det godt da.
Ja, okay.
Det gjorde jeg jo så godt som jeg kunne liksom, og forklare hvorfor jeg synes, og liksom, kanskje komme med liksom, hva jeg heller syntes man dratt og bla bla bla. Og, men det var en veldig lang mail. Og rett før jeg skulle til å sende den, så bare diskuterer jeg det litt høyt med kjæresten min, og så sier han, ja, men du skal ikke bare dobbeltsjekke at det er det personen egentlig er ute etter av deg.
Ja.
At den vil ha en tilbakemelding.
Ja, ikke sant.
Og så blir jeg litt sånn usikker, og så blir jeg sånn, ok, ja, jeg skal sjekke. Og så hører jeg med den personen, ønsker du egentlig en tilbakemelding?
Mm.
Og så sier personen, nei du, det er jeg ikke interessert i.
Nei.
Men veldig hyggelig at du kom, men jeg trenger ikke noen tilbakemelding, nei.
Hvor glad er du for at du ikke sendte en mail?
Å, jeg er så glad! Tenk om jeg hadde fått den lange mailen av meg som bare liksom hamrer løs.
Men det er også litt tøft av den personen å si nei takk. Jeg vil nok alltid sagt ja, tror jeg.
Ja, sant. Jeg tror også det.
Eller så ville jeg kanskje sagt sånn, ja, du kan godt det, men ha i mente at vi har bare to dager igjen. Eller.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Mm.
Det kunne jeg sagt, men ville aldri sagt nei takk. Men der tror jeg folk er forskjellige da.
Ja, men jeg synes jo det er veldig fint. Tenk å bare være liksom også veldig klar på det. At liksom, ja, men det er ikke noe vits for meg i prosessen nå. Å nei. Få noe tilbakemelding på en måte. Det er ikke noe...
Kanskje bli klar over det.
Ja. Så det var jo fint da. Mm.
Ja, så fikk du lyst til å bli teaterkritiker etter det?
Nei, egentlig ikke. Ja, kanskje litt. Jeg skrev en veldig lang mail da, så jeg hadde jo tydeligvis mye jeg hadde lyst til å si.
Ja, og en... trenger ikke å ta hensyn til kunstneren da.
Nei, sant. Hvis noen faktisk bare... ber meg om det, så er det noe annet.
Hvis Aftenposten betaler, så må du bare gjøre det da.
Ja. Ja, men det er greit. Men da vil jeg bare ha det skriftlig først, at jeg faktisk har blitt spurt.
Ja. At det var derfor du fikk den gratisbilletten.
Ja, det er derfor. Det ikke er noe annet.
Jeg skjønner.
Men Eva, skal vi ikke bare starte da?
Det gjør vi. Ok.
Helge Langerud Heikla startet bloggen Teaterungdom og anmeldte scenekunst for ungdom.
Helge Langerud Heikla, 29 år har jeg blitt. Jeg jobber nå som seremonirådgiver i Humanitisk Forbund, så jeg jobber med innhold i seremoniene der. Mm-hmm. Og så er jeg jo teatermenneske da. Og jeg har vært med å lede teaterungdom.no i en årrekke, så jeg har skrevet mye. Jeg har ment mye om teater. Jeg liker å mene noe om noe, det er det jeg gjør jobb med nå, å mene noe om seremonier, og så mene noe om teater.
Ja, ikke sant? Og det var litt derfor jeg hadde lyst til å invitere deg hit i dag, fordi du var med å starte teaterungdom og ledet det, og dere holdt på i ganske mange år.
Ja, vi holdt på liksom til pandemien kom og tok oss. Og,
ja, sant.
Mm. Og tok så mye annet.
Ok, så pandemien er en sånn direkte årsak til at det
ble lagt ned? Jeg tror det. Det handler jo også om tid selvfølgelig. Vi hadde jo ikke noen faste midler eller inntekt på det, så det ble mye jobb. Og så begynte vi, var fire i redaksjonen. Mm. Tre andre begynte å studere igjen.
Ja.
Jeg fikk faste jobb, og så forsvant på en måte tiden til det.
Mm.
Og vi var veldig opptatt av at når vi gjorde det, så skulle vi gjøre det på ordentlig. Vi skulle gjøre det seriøst og ryddig, og da er det mye jobb.
Mm.
Ja.
Og da forsvant det i dragsuget av pandemien.
Mm. Ok, men for de som ikke vet hva Teaterungdom er, så er det rett og slett en gjeng som anmelder scenekunst.
Ja, anmelder scenekunst for ungdom på ungdoms egne premisser,
ja,
som vi sa.
Nettbasert.
Nettbasert, så målgruppen vår var de mellom 15 og 25, som vi skulle skrive for. Og vi anmeldte alt mulig scenekunst, dans, opera, teater, med liksom hovedvekt på teater da.
Ja.
Vi hadde jo et slags mål om at ungdom skulle bli mer engasjert og se mer teater.
Ikke sant.
For det er utrolig mye bra teater i Norge og i Oslo da, spesielt som var vårt nedslagsfelt, og det er for få ungdom i teatersalene.
Mm. Hvordan startet dere med det? Altså, hvordan...
Ja, det norske teatret, og Erik Ulsby kalte inn noen ungdommer, titals ungdommer til sånn kunstnerlig råd, kalte han det. Og der var jeg blant annet med. Så vi hadde et møte oppe på det norske teatret, og så snakket vi etterpå, fabla vi videre om vi kanskje kunne videreutvikle dette til noe tilsvarende Unge Nasjonal da. Unge Nasjonal var en sånn skrivegruppe ungdommer som fulgte Nasjonalteatret og skrev om det.
Mm.
Så vi henvendte oss til det norske teatret og spurte om det var aktuelt, og det sa de nei til. Men de sa at de kunne gi oss billetter dersom vi ønsket å gjøre noe på eget initiativ.
Ja, ikke sant.
Så da gikk Camilla Skallerud, jeg tror hun som egentlig da startet det, og så fikk hun med seg meg. Så fikk jeg med meg Mari Not, og Stine Sørensen ble også med. Så det var oss fire da, som hadde litt sånn ulik teaterutdanning i Oslo. Camilla er stepper, Stine er liksom fri scenekunstner, vært masse opptatt av det grusomhetens teater og sånn.
Mm.
Og Mari er med teoretisk bakgrunn og er nå dramaturg.
Yeah.
Så var det meg da, som er veldig glad i å mene noe. Og så startet vi opp, sendte ut mailer til noen teatre. Vi fikk ja med en gang at vi kunne komme og skrive for dem.
Mm.
Så da startet vi med første anmeldelsen var Tenk om på det norske teatret, og så var vi på latter rett etter det, og så balla det bare på seg.
Mm.
Og det var veldig gøy da. Vi som bare skrev på nettet, korte anmeldelser, litt med ungdommelig språk, og alltid liksom var kompromissløse den veien at det skulle kunne treffe ungdom, at vi plutselig får mailer fra operan som vil at vi skal komme dit, og Nasjonalteatret som vil at vi skal komme dit. Og, for de tok faktisk kontakt med oss først.
Ja, sant.
Oi, det er
gøy. Så det var ganske stilig.
Det er gøy.
Og dette var når?
2014. 14-15 rundt ja, okay. der. Husker ikke helt det.
Nei, nei.
For å sjekke når Tenk om gikk.
Ja, ja, ja. Ja, men så gøy. Altså, jeg har også tatt kontakt med deg ved et par anledninger. Og jeg synes det var så bra initiativ, for jeg følte at dere virkelig... Ja, dere dekket et marked som ikke ble dekket så mye.
Mm, og det var det vi så også, at det var jo et behov. Mm. Lesertallene kom jo med en gang. Med en gang vi la ut noe, så kom lesertallene, når det liksom stabiliserer deg på femsiffret antall leser, unike brukere hver måned. Altså sånn, igjen, så er det jo virkelig et marked da.
Ja, det kan du si.
Og så ble det jo stort.
Ja.
Merket det fort, det var mange som ville ha samarbeid. Hedda Dagne ville ha samarbeid. Vi var med i juryen til revykavalkaden et par år, så det var også journalister fra Aftenposten som var med der. Det var også veldig gøy å se hvordan vi opplevde at bransjen på en måte omfavnet oss og ønsket det velkommen.
Og så opplevde du også at dere fikk eller dere tok liksom muligheten til å anmelde scenekunst som kanskje andre anmeldere ikke ville anmeldt.
Nettopp. Det var jo det som alltid var veldig viktig når vi programmerte oss om, var jo å ha dette spennende. Fra liksom storproduksjoner på hovedscenen på Nasjonal til studentproduksjoner på Chateau Neuf. Og det var jo der vi ville være.
Ja.
Det var veldig viktig for oss at vi skulle være en arena som det var lett å ta kontakt med, og som også gjorde at unge teaterinteresserte kunne lese om det og bli klar over de produksjonene og tingene som skjedde som de ellers ikke ville vite noe om, da. For Aftenposten journalister skriver jo for Aftenpostens lesere, og Dagbladets journalister skriver jo for Dagbladets lesere. Så da, og for de er det jo ikke sånn veldig relevant alltid å anmelde små studentproduksjoner, for eksempel, da.
Nei, sant.
Men det kunne vi, og det gjorde vi.
Jeg tror det også var en grunn til at dere ble ganske populære, fordi at det var det at dere hadde en så genuin interesse for hele feltet, ikke bare de største. Det var på en måte kanskje også noe som feltet var cravet litt, da.
Og det var jo på ungdomspremisser.
Det
skulle det være hele veien, så det var jo også noe av grunnen til at det ble så mye jobb, var at det ble en så svær jungel å ha oversikt over,
når man
valgte hva man skulle se og skrive om. Da.
Ja.
Du har sett en god del teater, da?
Jeg har sett noen 100 forestillinger og anmeldt, ja. Det har jeg. Det var en periode der hvor jeg hadde liksom fast at jeg skulle se 3 forestillinger i uka.
Det er ganske mye.
Ja, det er mye.
Så jeg har sett vanvittig mye.
Jeg husker en anmeldelse som jeg tror du skrev, hvor du skriver at liksom, når man har sett så mye teater som det vi i Teaterungdom har gjort, så kan man begynne å mene noe eller sånt. Var det,
nettopp det med, når folk er uenige da, ofte. For det møter du jo av til motstand og sånn, og så blir vi ofte møtt, ironisk nok, mener jeg, med at men dere er jo så unge.
Ja.
Altså, hvordan kan dere mene noe eller sånn? Så, det er en kvalifisert mening. Vi hadde utdanning alle sammen, og vi har sett vanvittig mye.
Ja, sant.
Jeg følte at du måtte kjempe litt for det, for å få den kredibiliteten, liksom.
Ikke i bransjen, men av noen publikummere, absolutt.
Ja.
Det er litt sånn, jeg kan forstå det også, da, at du kan oppleve det som vondt hvis du er veldig uenig, for eksempel. Men det er jo det handler om når du anmelder teater, er jo å forsøke å møte verket og se det for det det er. Ikke sant? Hva er liksom premisset her? Hva forsøker dette verket å oppnå? Og så skal du vurdere om det lykkes i det.
Hvorfor er det viktig å anmelde scenekunst?
Det er jo noe med å skape en offentlig debatt, eller liksom å vise at det finnes. Jeg mener at det er veldig viktig også å anmelde for ulike målgrupper, slik at man har noen som uttaler seg på deres vegne. Og det er jo det kanskje hullet jeg tror Teaterungdom klarte faktisk å dekke. Da. Våre anmeldelser skulle være sånn at du kunne sitte og scrolle på bussen på telefonen.
Ja, sant.
Ikke sant? Det skulle være få ord, det skulle være lett språk, og så skulle du sitte igjen med en essens av forestillingen. Det var liksom målet, da. Så alt vi la ut også ble jo lest igjennom, korrekturlest av noen andre, det ble redigert, så man fikk en tilbakemelding på det. Vi var veldig opptatt av den der profesjonaliteten da.
Ja, ja, ja. Mm. Gøy.
Og så etter hvert så synes jeg det var ganske, jeg synes det var ganske lett å se, om en forestilling virker.
Ja, sant.
Og det var jo også gøy at det på en måte et håndverk og at du trener.
Ja, sant.
Du får trent. Mm. Med teaterungdom så fikk man mengdetrening.
Ja.
og det veldig kult sånn som nå da med bare en ny lærebok i nynorsk nå, som kom ut hvor de brukte en av våre anmeldelser.
Oh, ja.
Fra blokk til blokk. Og da var det liksom sitater fra Dagsavisen og Aftenposten og sånn, og så var det vår anmeldelse i sin helhet.
Ja,
det tror jeg. Ja. Da tenker jeg, da har du klart å oppnå noe.
Kult. Men da var det en 100% jobb for deg nesten?
I tid brukt, ja.
Ja.
I penger inn, nei.
Nei.
Ja.
Merkelig.
Ja. Høres det velkjent ut? Ja.
Ja, ok. Da skjønner jeg kanskje at det ikke var et prosjekt som kunne vare for alltid.
Mm.
Nei.
Nei, da måtte man ha fått noen midler inn.
Ja.
Mm.
Men det var jo... Jeg opplever jo at det et hull der nå, da.
Ja.
Etter oss.
Ja.
Og at vi blir jo spurt etter.
Ja.
Og det jo også veldig gøy å se at man var ønsket. Og det følte vi egentlig hele tiden.
Ja.
At bransjen var veldig, veldig sultefora. På et annet perspektiv. Mm. Det tror jeg vi bidro med.
Det tror jeg også.
Mm.
Og hvis jeg liksom skal trekke fram en ting jeg veldig fornøyd med teaterungdom, for vi var jo liksom spot on i målgruppen når vi startet, og så ble jo vi eldre mens vi holdt på. Men du får jo sånn tall på alderssegmentet som leser, og det var veldig sånn tungt vekta i de mellom 15 og 25 hele veien.
Ja.
Så lesemassen vår ble ikke eldre,
nei,
selv om vi ble eldre.
Mm.
Og det jeg veldig stolt over, at vi klarte liksom å beholde det segmentet vi skulle være i. Da.
Mm.
Vi skulle skrive for de mellom eller, tenåringer og ut 20 årene. Og det klarte vi hele veien.
Mm.
Det synes jeg er veldig kult.
Ja, det er kjempebra. Mm. Men, ja, men nå da, kunne du tenke deg å anmelde noe mer, eller er det liksom helt ferdig med det?
Nei, ikke helt ferdig med det.
Nei.
Jeg tror aldri jeg klarer å bli helt ferdig med det.
Nei.
Senest nå så var jeg med på å anmelde, eller skrev om Fortellerfestivalen,
mm-hmm,
på vegne av de våre, så det er noe jeg aldri kommer til å slippe, tror jeg.
Mm.
Så får man se det. Kanskje man klarer å starte på igjen på et punkt. ja, jeg elsker det jo.
Mm.
Vi elsket det, og vi var et veldig godt team, som jeg opplevde at utfylte hverandre veldig godt da. Med noen musikalartister og stepper og dramaturg og meg som gjerne hadde regi, kanskje regiblikket da.
Mm. Men du forteller jo om det som veldig liksom, flott og rosenrødt, men det må jo også ha vært litt vanskelig.
Det var beinhardt?
Ja.
Ja.
Jo, men ikke bare arbeidsmengden, men jeg tenker det må jo ha vært vanskelig å på en måte...
Ja, ta den plassen.
Ja, og komme med så mange kritiske meninger, og på en måte, hvordan tok liksom, kunstnerne det? Altså, hadde det noe sånn...
Mm, veldig godt. Kanskje nettopp fordi at vi var så tydelige på hva vårt ståsted var, og vårt utgangspunkt. Jeg tror kanskje det gjorde det lettere for en del å håndtere de kritiske røstene også, ikke sant? Vi så jo alt. Vi hadde et premiss også med at godt teater er godt teater. En ungdom vil få mye mer ut av, tenkte vi da, av å se en skikkelig, skikkelig bra teaterforestilling som kanskje egentlig hadde en eldre primær målgruppe, enn å se noe dårlig som er laget for ungdom.
Ja.
Så vi så alt, men vi skrev alltid da for våre lesere. Vi skrev for de mellom 15 og 25. Så jeg har jo selv gått inn og sett noe som jeg personlig har likt, men tenkt at dette ville ikke truffet meg eller de som 7-8 år yngre.
Nei.
Og dermed måtte jeg skrive anmeldelsen som det.
Ja.
Denne treffer ikke her.
Nei.
Og det at vi var så tydelige på det, og ryddige på det, og at det går igjen, at du ser det i anmeldelsene våre, det mener jeg at du ser det som en rød tråd hele tiden i anmeldelsene, det gjorde nok også at de som var uenige kunne alltid tenke sånn, ja, men de skriver jo ikke for meg.
Nei.
Mm.
De skriver ikke for en 35-årig skuespill. Selv om vi vet at vi også hadde mange som hadde glede av å lese det i andre målgrupper.
Mm.
Og så var det jo det å liksom tørre å ta den plassen man tar, jo også krevende.
Ja.
Det å stå i at vi har en kvalifisert mening, og vi har rett på å be om disse billettene. Altså, vi har rett til å komme og mene noe om operan. Og vi så en ballett også, hvor vi skrev en kritisk tanke, og der var det noe med kasa som hadde blitt byttet og sånn, og da fikk vi spørsmål, vil dere kanskje komme igjen og se nå og sånn, da var det nei, vi gjør det for den, så den forestillingen vi så, det var vår mening om det, og det å tørre å liksom si nei til operan sånn da, det krever jo litt det
også. Ja, absolutt.
Men vi var litt kompromissløse der altså.
Gøy.
Men vet du, har du funnet litt ut av, for dette er jo et stort diskusjonsområde i feltet, liksom var en ungdomsforestilling, på en måte var en bra forestilling for ungdom, for noen mener jo at, noen er veldig sånn, vi må lage teater rettet mot ungdom, vi må lage noe for dem, hva de vil like å se, og noen er bare sånn, nei, hvis vi lager godt teater, så vil ungdom også like det.
Mm.
Har du selv oppdaget noe i dine undersøkelser?
Ja, kanskje at begge deler kan funke.
Ja.
Det finnes mange veier til rom.
Ja.
Men igjen så handler det mye om å se verket for det det er. Jeg skal skrive en veldig positiv anmeldelse om Pulverheksa.
Yeah.
Veldig sånn barneteater.
Mm.
Og da ble jeg på en måte premisse i forestillingen, hvis du er ungdom og vil se noen liksom, måter du kan lage godt barneteater på, så er denne, så anbefaler jeg denne veldig sterkt.
Mm.
Ryddig, enkel, og veldig, på en måte avslører seg selv veldig lett. Da.
Mm.
Så du ser hvilke grep de har gjort som gjør at de klarer å få barna engasjerte. Så hvis du har lyst til å jobbe med å lage barneteater, så bør du virkelig se denne forestillingen.
Ja.
Og det er en slags forståelse, ikke sant? Vi skriver på dere målgruppen, men så legger vi premisser for hva det er dere kan få av det. På en måte.
Ja, ikke sant? Det er egentlig veldig fint å få en sånn inngang i teksten.
Mm. Og så opplever jeg jo også at man må ikke begrense den målgruppen heller. Det er ikke sånn at nå setter ikke Nationaltheatret opp noe denne sesongen som har liksom 15-20-åringer som målgruppe, og derfor skal man ikke gå på Nationaltheatret. Altså, det er jo alltid noe.
Mm.
Alltid noe å se. Og særlig her i Oslo, som var vårt nedslagsfelt, der primært.
Mm.
Det er utrolig mye bra teater her, og ekstremt variert. Så det gjelder å utvide den horisonten litt.
Mm. Ja, ikke sant?
Det vet jeg dere er opptatt av også, hva teater kan være.
Ja,
at det kan være veldig mye.
Mm. Tusen takk for at du kom i podcasten vår, Helge. Det var kjempespennende å høre på deg.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Anette Therese Pettersen, scenekunstkritiker med bakgrunn fra teatervitenskap.
Altså, jeg er scenekunstkritiker, og i de siste, hva blir det, 3 årene, så har jeg gjort det som 75%, hvis vi kan på en måte, dette er en helt sånn teknisk prosentindeling, men på papiret så er 75% doktorgradsstipendiat, hvor jeg holder på å forske på hva kritikk kan være, og da mer spesifikt for ungdom. Og i 25% så har jeg det vi kaller min vanlige, i anførselstegn, kritikerpraksis, som består av en del prosjekter, og at jeg også snakker i podcast, eller skriver tekster alene eller sammen med andre, på ulike måter jobber med. Jeg jobber vel egentlig med hva scenekunstkritikk kan være, det er vel egentlig det jeg holder på med.
Hvordan kom du liksom inn på teatersporet?
Jeg trodde det skulle være et sidespor som jeg var sånn helt sånn midlertidig. At jeg holdt på med det som den gang het en kanmag på Universitetet i Bergen og tok litteraturvitenskap og var helt sikker på at det var liksom i bøkens verden jeg skulle tilbringe resten av tida. Men så måtte man jo fylle opp den kanmagen med noe annet. Det var jo før man hadde en sånn klar bachelor. Så tenkte jeg sånn, teatervitenskap er vel litt som litteratur, bare at du leser skuespill i stedet for romaner. Og så bare ble jeg der.
Ja.
Så gikk jeg videre og tok en master, som det da het, på Universitetet i Oslo. Og så var det vel underveis i det at det var en venninne som holdt på i Radio Nova, og som sa, men du, du ser jo så mye, og kan ikke du komme innom innimellom og bare snakke litt om teater? Så tenkte jeg sånn, ja, det gøy. Hvor mye tid kan det ta? Og da endte jeg opp med sånn 18-25 timer i uka
ja.
Med å lage radio om teater, mm. som regel. Ja. Mm. Og så har det bare ballet på seg,
mm.
kan du si. Ja. Men det mye, bare på å si, jeg tror at jeg kom inn i teateret tilfeldig og via litteraturen, og så har jeg vel blitt på grunn av, hva skal jeg si, jeg tenker at scenekunsten gir en mulighet til å utforske så mange ting da.
Mm.
Etter hvert så har jeg gått mer og mer over til at jeg skriver mer om dans enn om teater, og jeg har holdt på med flere prosjekter som handler om scenografi. Jeg er opptatt av rom, hvordan vi forholder oss til rom, og hva, holdt på å si, taklitet, alle disse aspektene, det sanselige ved scenekunsten. Og jeg tenker, det er jo det gøye med scenekunst, at du kan få lov til å liksom flytte deg rundt litt sånn, hva skal jeg si, du kan være sånn krabbe som holder på i stedet, for du må ikke gå ut, hvis du skjønner. Hvis du blir litt sånn lei av å lese skuespill da, og holde på med tekst, så kan du bare hoppe litt sånn til siden, ta med deg den kompetansen du har der, og så kan du holde på med noe annet. Og det, tenker jeg, det er en sånn en gave i scenekunsten.
Fint. Men fortell litt om hvordan det er å være teaterkritiker. Hva består det, den jobben av?
Altså, det er jo litt forskjellig fra, hold på å si, hvor man jobber. Og jeg tenker at, hva skal jeg si, sånn som jeg begynte da, i Radio Nova, så var det jo nettopp sånn som jeg sa, at jeg kom og så snakket vi om at jeg hadde sett forestilling, og det var et veldig sånn fritt format, hvor jeg selv fikk lov til å kanskje forme ganske mye av hvordan jeg snakket om noe og hvilke ting jeg vektla. Og så gikk jeg derifra inn til å begynne å skrive, tror jeg, for Natt og Dag. Altså, kronologien her, det har jeg ikke helt oppe, men jeg tror at jeg gikk derfra til Natt og Dag, eller parallelt. Men det var ganske lenge i radio før jeg begynte å skrive i avis, og det har på en måte et mye strammere, hva skal man si, mer fastsatt format for hvordan du tenker kritikk. Mm. Ikke sant? Og det er klart sånn som... jeg snakker også innimellom i P2, og de har også mer sånn tydeligere at de er opptatt av hva synes du, er det godt, er det dårlig?
Ja.
Mm.
Som er det aspektet ved kritikken som jeg synes er kjedeligst.
Ja.
Ja.
Og som jeg jobber kjempemasse med å unngå.
Mm. Så du er kanskje ikke så glad i terningkast da?
Nei, og jeg har skrevet i Dagsavis hvor jeg måtte gjøre det,
ja.
Og jeg fikk forhandlet alt unntatt det terningkastet. Jeg fikk doblet honoraret mitt, jeg fikk... 3 ganger så lang tid å skrive på. Jeg fikk mye mer plass.
Ja.
Alt var på en måte... Alt var, hva skal jeg si...
Ja.
De ga seg på alt så lenge jeg ga terningkast.
Ja.
Men det førte bare til at jeg ga terningkast 4 som en helt konsekvent.
Mm.
Jeg har bare gitt terningkast 4. Jeg har aldri gitt noe annet.
Nei.
Fordi at du bare ikke har hatt lyst til å bruke tid på det, eller er det...
Litt som en protest. Ja. En litt sånn dum protest for de som ser det, ikke sant? Og så er det litt fordi jeg kan stå inne for det, for hvis jeg hadde gitt terningkast 1, som ville vært et veldig sånn tydelig protest,
ja.
Så kan jeg ikke stå inne for det, fordi det er ganske sjeldent at jeg kan stå inne for at alt står til 1.
Ja.
Altså, men terningkast 4 tenker jeg at i det kollektive arbeidet som scenekunst er, så er det, det er vel egentlig liksom den vanligst, hvis du skal summere opp da.
Mm.
Det er bare veldig kjedelig.
Mm.
Ja. En dum strategi selvfølgelig, for det gjør jo at teksten blir mindre interessant å lese, for folk tenker sånn, åh, kjedelig.
Ja.
Så jeg gjorde ikke meg selv noe tjeneste ved å gjøre det, det gjorde jeg ikke, det skjønner jeg. Men det var det eneste kompromis jeg kom frem til.
Ja.
Jeg hadde liksom ikke noe protestmidler igjen.
Nei.
Så da ble det det.
Ja,
og hadde du gitt en ene for eksempel da, som en protest, så ville jo det gått ganske hardt ut over den gruppen du, eller den forestillingen du anmeldte.
Ja, men samtidig så tenker jeg at hvis jeg skulle sånn sett vært smart, så ville jeg jo gitt terningkast 1. Og så kanskje, men så er det kanskje også noe med at jeg ikke er en sånn, jeg skal ikke si at jeg ikke er entusiastisk, for det er ikke sant. Men jeg prøver også å lage både titler og tekster som ikke kan gå rett inn i markedsføringsmaterialet til de ulike teaterene. For det tenker jeg, det er ikke min jobb.
Nei, så du er ikke sånn.
Min jobb er å respondere og tenke med en forestilling. Min jobb er ikke å gi et materiale som de kan selge billetter med, det må de pine meg gjøre selv. Det de faktisk ansatt og har en ordentlig lønn for å gjøre. Mm. Det ikke min jobb.
Nei.
Så jeg prøver, men da blir ikke jeg brukt i de sammenhengene heller, selvfølgelig. Jeg har opplevd at en delsetning har blitt tatt ut som ikke egentlig er en mening, som er en ren beskrivelse, som sånn markedsføring, bare fordi det ikke noe annet å ta.
Nei, sånn.
Ja.
Liksom. Fordi jeg prøver å pakke det inn, sånn at hver setning ikke kan hentes ut av kontekst på den måten.
Ja, ikke sant.
Fordi det lager en tekst,
okay.
Som er en invitasjon inn til at jeg forsøker å tenke noe langs det jeg har sett opplevd.
Mm.
Og så er det skikkelig vanskelig når man har vært periodevis i sånn, som dagsavis, hvor jeg i begynnelsen måtte levere før midnatt. Og det er klart når du har 2 timer, da er det ikke mye du rekker å tenke.
Nei.
Så det er et hardt, det synes jeg er sånn det hardeste jeg har vært med på. Det føles helt sånn stønt, liksom. Du leverer fra deg noe, like etterpå så er det ute. Og det føles som å skrive en blogg. Bare at det blir lest av kjempemange. Det er kanskje en av de mest, altså det er blant de mest leste tekstene, fordi det kommer i sånn dagsavis rett ut til folk. Mens de tingene du skriver i tidsskrift, som du har tid til å gjøre, som rekker å sikre, holde på å si og jobbe og pirke på, de når mindre, altså de når færre, det gjør de jo. Så det er jo liksom...
Det er litt trist.
Det er litt trist. Og jeg skulle ønske at man i mainstream media i større grad fikk lov til å bruke et større repertoar av kritikk.
Ja.
Fordi jeg tenker at det er noe med... Hva skal jeg si? Jeg tenker at kritikken... Altså det er flere ting. Altså for det første så skal kritikken på en eller annen måte stå i en relasjon til den... Hva skal jeg si, den eller de forestillingene den liksom hukker seg på, eller svarer på, eller snakker med. Og da må den være litt sånn stemt i forhold til det. Og i tillegg så tenker jeg at hver kritiker også kommer med sine preferanser, stil, og verdisyn, kvalitetskriterier. Som for min del så gjør det at det er noen type forestillinger som kanskje ikke blir, som jeg tenker at andre kan skrive bedre om enn meg. Men at jeg også prøver, det er ikke alltid man lykkes, men jeg prøver i utgangspunktet å tenke, hva vil man her? Og hva er det man prøver å si? Eller liksom, hva er det de gjør? Kanskje ikke hva de prøver å si, altså ikke budskap, men hva er det som blir gjort på noe vis, hvis du skjønner. Akkurat som poesi og krim. Altså, du kan ikke, det er 2 ulike tekstsjanger. Det blir litt sånn hardt å holde de og sammenligne de på noe vis, for de bare vil helt ulike ting. Og jeg bare synes det er rart at vi insisterer på å bruke så lite, eller liksom å være så opptatt av, ja, nettopp, er det godt, er det dårlig? Og ikke bare er det godt, er det dårlig, men har du likt det? Ja. Ikke sant? At vi også sånn sammensauser litt det er om du liker noe eller ikke, altså hva som er min personlige smak med hvorvidt det er godt eller dårlig.
Ja.
Kanskje også fordi vi tidligvis er for like, at, ikke sant? At da blir det også noe med at man sauser sammen de kriteriene da. Men det er jo så mange andre ting man kan på en måte se på. Man kan se på hva er det de gjør, eller særlig er det noe med at vi snakker lite om scenografi, kostyme, lys, lyd, med mindre det liksom står og liksom skriker det i ansiktet. Ja. Vi har ikke så godt språk for det, og vi er ikke så vant med å snakke om det på samme måte.
Nei.
Men hvis du tar det bort, ikke sant? Hvis du går og ser de fleste forestillinger, og du bare fjerner den dimensjonen, og du står igjen med skuespiller og regi og tekst, ja, som er de 3 tingene man gjerne snakker om, så blir det veldig... Der på en måte forsvinner veldig mye av det som, skal man si, er kanskje de valørene som egentlig forer inn i det man snakker om som regien, for eksempel.
Ja, ja.
Eller skuespillerens kraft. Og så glemmer man at det finnes en maskør, det finnes en kostymedesigner, det finnes en lysdesigner, det finnes som sagt masse lydarbeid som blir gjort med sånn super hva skal man si, lavmelt, som man nesten ikke merker, men som jo gjør veldig mye. Så hvis man trener seg, så vil man også liksom bli mer oppmerksom på de tingene.
Mm.
Tror du det er noe av dette som er grunnen til at veldig mye i det frie feltet på en måte ikke kommer frem? Fordi det er så vanskelig å ta tak i det, egentlig?
Ja, og at man ikke blir, hold på å si, jeg tenker at man både ikke har så mye trening i det, ikke sant, at man gjerne kanskje kommer, hva skal jeg si, før var det jo en sånn tradisjon for at teaterkritikeren ble, hva skal jeg si, rekruttert fra teatervitenskap, ikke sant, som jo og teatervitenskap i Oslo hadde jo også sånn veldig sånn performance-orientering, som jo også ga et ganske sånn, skal man si, sånn rik tilnærming til scenekunst. Og når det, hvor man ser også at etter at teatervitenskap er lagt ned, så er det ikke like stort tilfang. Det er ikke like lett å vite hvor du skal gå for å finne noen som er interessert i scenekunst. Og da må du finne nettopp noen som har, hva skal jeg si, interesse for hele den, hva skal jeg si, hele rommet da, altså alt som er i opplevelsen for å skrive om. Og så tror jeg også dette med tid, at det er veldig, det er veldig sånn, man skal veldig ofte, nesten alt skal være ferdig så kort tid etterpå. Altså, at for, altså hvis jeg ser forestillinger på fredag, så skal teksten gjerne leveres søndag,
ja,
og være på trykk på mandag. Og det er et bedre scenario selvfølgelig enn å levere før midnatt, altså. Det er klart det å få lov til å sove på det to netter, ja, gjør ganske mye. Men jeg har for eksempel så gjorde i, jeg husker ikke, 2016 eller noe sånt, så dro jeg til England for å se en forestilling av Ingrid Fiksel og Fredrik Floen, den diorama, som jeg vet at dere har snakket om i podcast før. Og da dro jeg til en kollega med som bor i London, og så dro vi derifra ut til dette stedet, Brixham, eller hva det heter. Og det var, vi brukte absolutt hele dagen på å komme oss dit, det var 9 timer, med buss og tog og tog og buss for tog og båt og buss og bil kom løpende. Altså jeg hadde SMS-kontakt med Fredrik på slutten, fordi alt var forsinket selvfølgelig. Så de holdt igjen liksom forestillingen litt, så vi kom liksom løpende dit, med sånn hjerte i halsen, og det ble sånn puster, og så er det en superstille forestilling ved sjøen der. Men da skulle vi og Diana skrive sammen, og da brukte vi, det var liksom vårt prosjekt, så jeg hadde fått med at Scenekunst enda ville publisere det, men det var på en måte vårt prosjekt, så vi brukte 2 måneder, tror jeg, på å skrive den teksten.
Ja.
På å sende den frem og tilbake mellom oss, og liksom du helt utslett av hva som var min tekst, og hva som var Dianas tekst. Og så publiserte vi den både i, på engelsk og på norsk. Men den prosessen der med å ha, de, ha så mye tid da, og gi seg selv, eller bestemme og gi det rommet til å ha, både liksom at det er 2 måneder, nå jobber vi jo ikke liksom med ingenting annet enn den teksten i 2 måneder, men vi brukte ganske mye tid på å, å gå inn og ut av den teksten, som jeg tenker at det finnes en annen form for tenking og en helt annen observasjon, holdt på å si, altså at man har tid til både å ta inn noe, og så liksom fordøye og prøve å finne et språk. For å endelig holde på å si svaret på spørsmålet ditt, så tenker jeg at det handler jo om språk. Det handler jo om det å, hva skal jeg si, utvikle språk for de tingene som ikke man kjenner like godt. Altså, jeg hadde et sånt prosjekt, en periode som het Dansekritiker Rørsla, som var et sånt samarbeidsprosjekt med, skal jeg tunge rett i munnen, det var med både Dansens Hus, Black Box Teater, Kunsthøgskolen i Oslo og Scenekunst, som var et sånt todelt prosjekt som handler om at vi var veldig få mennesker som skrev om dans. Og i tillegg så var det, vet folk veldig lite om dans. Så samarbeidet med Dansens Hus og Black Box handlet om å ha åpne seminarer hvor man snakket om, eller hadde folk som ga foredrag om dans. Og så hadde man folk som ville skrive om dans, som hadde ulik bakgrunn. Ganske mange av de var dansekunstnere fra før, men ikke alle. Vi hadde også flere teaterkritikere eller scenekunstkritikere, men som ønsket seg mer kompetanse. Så det var en ganske sånn stor gruppe, og vi gjorde dette over 2 eller 3 runder. Og da hadde vi flere folk inn til, altså vi hadde både sånn veldig sånn dansespesifikt, men etter hvert så hentet vi også inn, vi hadde vel Gaute Brochmann for å snakke om hvordan han på en måte skriver om arkitektur, for å ha noen til å snakke om rom. Vi hadde Hild Borchgrevink for å ha en workshop i lyd, for nettopp liksom, du trenger ikke kunne musikk, men du kan likevel snakke om kvaliteter i lyd. Liksom, er det en ru lyd? Hva slags klang er det? Vel, bare at det er klang, håper jeg å si at man ikke bare sier det er en fin lyd. At det er liksom det man gjerne gjør. Sier sånn, det var rart. Det var fint. Og så bare, men det kan jeg jo faktisk få 8-åringer til å ha et bedre vokabular om. Og jeg har gjort ganske mye workshops med både barn og ungdom, og hvis jeg bare pusher de, så kommer de også opp med disse ordene. Så det er jo også noe med å våge. Jeg tror at man alltid kan bli redd for at man virker dum, ikke sant? For at man ikke kan hele sin musikkhistorie. Da.
Nej, men det ska kanske heller inte på något vara meningen att att man må kunna allt in och ut för att kunna snacka om det.
Precis. Och man måste bara vara tydlig på vad man kan och inte kan.
Mm.
Och jag tänker att det också gäller vad ska jag säga sånn som habilitet, alltså både det och våga och säga detta kan jag inte någonting om. Jag vet inte vad slags musik detta är, men den hörs sån ut för mig för exempel. Hvis du skjønner.
Mm. Och så vill det ju finnas massa publikum som heller inte kan så mycket om det.
Ja.
Så men man kan ju på något sätt likväl snacka till de om det.
Ja, vad du har sett och upplevt.
Mm. Ja, både för de som inte har sett det. Och så är det ju också en sån jätte vad ska jag säga, si, hvis du har sett något som har gjort intryck, så för mig så är det alltså en sån extrem tillfredsställelse när någon beskriver något som har enten som ikke klarer selv å sette liksom sånn ut hvorfor det enten begeistrer meg skikkelig mye, eller irriterer meg, og når noen klarer å være sånn helt presis,
ja.
Og for man skal si, beskrive min, i anførselstegn, opplevelse når jeg kjenner meg igjen,
ja.
Er enormt tilfredsstillende.
Ja, det skjønner
jeg. Og det er det jo også når man skriver, når man klarer å tenke sånn, men hvorfor blir jeg så irritert av dette? Pirk, skrive, liksom, og bare holde på, og alltid det til man skjønner hva det handler om. Er det fordi är det en iscensättelse av mig och mina värderingar för exempel? Vad är det som är på spill, ikke sant? Det bara liksom gå många nog grunder för att skönna varför något ofta irriterar eller begeistrar.
Det må ju upplevas som att du utleverar dig själv väldigt mycket då när du skriver dessa kritikerna.
Tidvis? Ja, eller tänker att det ska ju vara något på spill för mig. Jag tänker att hvis ikke noe er på spill, det trenger ikke være noe personlig. Jeg prøver å unngå å være, eller tenker det skal være personlig, men ikke privat da, hvis vi skal bruke det skillet, som jo sånn typisk skille å bruke.
Mm.
Det forsøker å unngå å være, det noen hårfine skiller mellom når det personlig og når det privat.
Ja.
Men så det jo veldig mye av det som man tenker som privat er også helt sånn menneskelige ting. At det klart at hvis jeg står for eksempel i store ting i mitt eget liv, hvis jeg står i en sorg, jeg har mistet noen jeg var glad i, jeg står i hva skal jeg si, flytteprosesser, eller jeg står i en krise i mitt liv, så vil det være noe som påvirker hvordan jeg opplever kunsten.
Mm.
Men at det også veldig ofte er sånn helt basic ting som alle andre opplever.
Mm.
Jeg er jo ikke alene om å ha mistet noen, altså at noen du er glad i dør. Det er en helt menneskelig liksom, ting å stå i, så det er på en måte også våge å ta inn noen av de tingene og tenke at det er ikke egentlig privat, det er også noe med hvordan man snakker om det.
Mm.
Men at noe på en eller annen måte skal være litt på spill, at jeg skal være litt usikker når jeg sender fra meg teksten, at jeg ikke skal føle at liksom, den er helt skal jeg si, skuddsikker, litt på samme måte, at hvis jeg skal gå inn å pirke i og kritisere kunsten for noe, så må det også være noe på spill hos meg, hvis du skjønner. Hvis jeg går ut og tenker sånn, fy fader, det var dårlig, så kan du, det er jo en viss glede å bare liksom hamre ut hvorfor noe dårlig, men å liksom presse seg selv også på, gå en ekstra, helst ha tid til å gå en ekstra runde med seg selv, bare sånn der, jeg har hatt noen foredrag hvor jeg også sier sånn der, den siste du gjør er liksom sånn, but could it be me? Kan det være jeg? Altså kan det ligge hos meg?
Mm. Ja, ja.
Kan det være at det ikke er kunsten som er dårlig, men kan det være at jeg vil ha noe? Kan det være at jeg gikk inn der og var sulten og sur i utgangspunktet?
Mm.
Kan det ha vært, liksom, kan det ligge noe hos meg som gjør at jeg nå har denne kjempesterke opplevelsen? Og liksom rekke og ta det sånn at ikke det blir en sånn skal jeg si, sånn at man sitter der nærmest og lekser opp fra et sånt der bud, du er dårlig, nå skal jeg fortelle deg hvorfor.
Mm.
Det er noe med at det er sårbart. Det er sårbart å sette og invitere noen inn i et scenerom og få respons på det. Og da skal det på en eller annen måte også være litt sårbart for meg å komme med min respons.
Ja.
Hvis den er for skuddsikker, så tenker jeg at det har ikke jeg gått langt nok. Men jeg tenker at hovedansvaret ligger å lage en tekst som står seg som en tekst. Det er hardt å gjøre når du har 2 timer.
Ja,
det skal jeg påstå.
Mm. Hvem er det du ser for deg at du på en måte... Har du liksom publikum eller leseren i hodet når du skriver? Hvem det er du skriver for?
Ja, det varierer litt. Jeg satt og tenkte på det faktisk før i dag, for jeg leste en tekst om, hva heter La Rocca, en poet som tidligere kritiker som skrev at når hun skrev på New York Times, så hadde hun alltid kunstneren og redaktøren var det vel på en måte i hodet når hun skrev. De var på en måte hennes lesere.
Ja.
Men jeg tror nok at jeg er såpass klar over at jeg også skriver inn i et felt. Og det er litt sånn rart med at jeg nok kan ha et par venner, for eksempel, som er litt sånn ulike. Og at jeg også bruker det når jeg skriver, at jeg sender til ulike folk og får tilbakemelding på teksten før jeg sender til redaktøren min, eller parallelt med at jeg sender til redaktøren min, fordi jeg vil ha flere blikk.
Så du føler et ansvar overfor feltet, at du skal representere det godt, eller?
Nei, jeg føler faktisk mest et ansvar overfor teksten, på noe vis. At det finnes en eller annen... Som regel når jeg begynner, så har jeg en eller annen tanke at jeg vil noe med teksten. Men jeg vil at det skal, hva skal jeg si, komme og møte kunsten, at det der møtet skal bli godt, og at begge skal bli representert.
Så litt litteratur likevel, da?
Ja, litteratur, ja. Ja. Men jeg mener, jeg tenker at man tenker av og til for lite at kritikk som tekst, altså som skrevet, er jo litteratur.
Ja.
Sant.
Men jeg synes jo også at vi burde hatt mye mer av for eksempel podcast og samtaler, at det der å snakke med noen om noe gir jo, altså du beveger tanken din nå et annet sted i det noen på en måte kommer deg i møte eller snakker imot deg, enn når du sitter alene og du liksom driver en slags duell med deg selv da.
Ja.
Det er klart.
Siste spørsmål fra meg her nå. Hvem er fremtidens kritikere?
Det håper jeg for det første, så håper jeg at de finnes, holdt på å si. Det må jo være det første. Nå har vi ganske gode vilkår for kritikk i Norge sammenlignet med andre land. Vi har både kritikerstipend, vi har mulighet for midler, altså et prosjekt. Og jeg holder jo, altså mitt doktorgradsprosjekt er jo en slags utforsking av hva ungdomskritikk kan være. Og da er vi på en måte tilbake der jeg startet. Jeg håper at vi tar i bruk en mye bredere palett. Og så synes jeg det er rart at vi insisterer på dette, hva skal jeg si, som mainstream media. Ettersom det blir mindre, hva skal jeg si, jeg tror at veldig mange 13-åringer i dag kanskje ikke forholder seg til en dagsavis, for eksempel. Og da er det rart å insistere på det formatet som hovedformatet for kritikk.
Ja.
Da må vi også tenke, hva er deres offentlighet? Hva vil være de offentlighetene vi skal ha i fremtiden? Og finnes det også andre, mindre offentligheter? Jeg tenker, liksom, hva skal jeg si, bare dette bordet med oss tre som sitter her nå, er en form for offentlighet, og så blir det en større offentlighet fordi dette kommer ut som en podcast.
Mm.
Men allerede hvis dette bare var en samtale mellom oss tre, så er det en sånn mini-rom, og bare det å trene de, hva skal jeg si, små rommene i å respondere på kunst, gjør jo at det også er lettere å gjøre det i et større rom, på noe vis. Og få den invitasjonen til at du kan mene noe, altså du kan vurdere kunsten, men du kan også respondere, som sagt, eller hva skal jeg si, essay, veldig mye annen kunst er jo allerede kritikk i at de står i relasjon til en annen kunst, hvis du skjønner. Så det er jo også noe med hvordan vi åpner kritikkbegrepet. Så jeg håper vel at fremtidens kritikk er litt mer opererer på flere scener enn bare operaens hovedscene.
Tusen takk. Chris Eriksen, teaterkritiker, men også selv utøvende kunstner.
Ja, Chris Eriksen heter jeg. Jeg er... Det jeg mest på en måte er musiker og scenekunstner, men så har jeg da også vært teaterkritiker sammenhengende nå i noe sånt som 12 år eller noe sånt, hvorav jeg også var redaktør for scenekunst.no i 2 år.
Hvordan kom du inn på det sporet?
Altså, jeg studerte jo teatervitenskap i Bergen hoppas si, før det eksploderte der med BIT, teatergarasjen og så videre. På 70-tallet, 1976-77, tok det som et mellomfag. Det nærmeste man kommer i dag vel bachelor, tenker jeg. Og så jeg dessuten også vokst opp i en teaterfamilie. Altså, mora mi var skuespiller, faren min var teaterkritiker. Så ja, jeg lider under det, for å si det sånn.
Hvordan vil en typisk arbeidsdag være da?
Altså jeg blir jo enig da med redaktør Julie i scenekunst.no for det meste, innimellom Klassekampen også, om at jeg skal se en spesifikk forestilling. Og da er det jo et forarbeid som må til. Det betyr at jeg må gjøre en så grundig research som jeg kan. Jeg må sette meg inn i hva det er for et prosjekt, for et stykke, for en sammenheng jeg skal se. Jeg må forsøke å sette meg inn i, jeg skal ikke bare se hva er det for slags stykke jeg skal se, jeg må også liksom sette meg inn i hvem er regissøren, hvordan forholder dette her seg, altså la oss si hvis det er Nationaltheatret som en institusjon, så må vi se hvordan forholder dette her seg til resten av repertoaret, hvordan er sammenhengen. Hvem er regissør, hvem er skuespillere, hvem står for musikk, hvem står for lys, scenografi og så videre. Jeg må forsøke å tenke meg fram til en slags intensjon med det, med de begrensningene som ligger i at jeg enda ikke har sett det, selvfølgelig.
Mm.
Og så, når jeg har gjort en så bra research som jeg klarer, så går jeg for å se det. Og da gjelder det jo på en måte å være konsentrert. Jeg er jo ikke noen vanlig publikummer mens jeg gjør dette her. Jeg sitter og noterer hele tiden. Og når det hele er over, så begynner dette å jobbe inne i systemet mitt. Påfallende nok, så ser jeg veldig, altså jeg bruker i veldig liten grad notatene mine. Det er nærmest sånn at når jeg noterer, så er det det er den fysiske handlingen å sitte og skrive som så forplanter seg i mitt indre på en måte, ikke sant? Og bidrar til en type prosess jeg har inni meg i forhold til å fordøye og bearbeide og reflektere og føle rundt det jeg har sett. Og så begynner jeg vel å notere veldig fragmentarisk og usystematisk. Men det varierer veldig ut ifra hva jeg har sett og hvordan min egen dagsform er og så videre. Hvis jeg har klart å finne en begynnelse på det jeg skal skrive, rett og slett bare en begynnelse, et anslag, da blir jeg lykkelig.
Mm.
Fordi da betyr det at da har jeg noe å bygge på når jeg skal begynne å skrive. Har jeg ikke det, så må jeg liksom innom en masse ulike alternativer, og da har jeg en sånn prosess gående i forholdet mellom hva som er inni meg og hva som kommer ut på papiret og på skjermen, ikke sant? Og det kan vare og rekke veldig lenge, avhengig av når jeg er blitt enig med redaktøren om at jeg skal levere, ikke sant?
Mm.
Ja.
Hvor lang tid bruker du på en anmeldelse? Jeg vet at man har ganske kort tid.
Det varierer også i forhold til når vi er blitt enige om at jeg skal levere. Men noen ganger så ser jeg en anmeldelse en kveld, og så leverer jeg neste dag før 12, for eksempel.
Mm.
Men ellers så kan det også være sånn at jeg kan få et par dager på meg, og da har jeg kanskje en helg, ikke sant? Jeg har sett det på, la oss si, en fredag, og så må jeg levere på mandag.
Mm.
Og da da det ikke sånn at jeg har fri den helgen.
Nei.
Da lever og ånder dette her I meg, og før ja, jeg jobber med det hele tiden. Nå har jeg, altså nå jeg inne I en slags nedtrappingsperiode faktisk. Jeg skriver mindre enn det jeg har gjort før. Og nå skal jeg levere en anmeldelse senere I dag. Og det en relativt tung prosess, fordi nå det veldig lenge siden jeg har skrevet om sist. Altså det var I juni eller noe sånt nå.
Mm.
Grunnen til den omprioriteringen at jeg har egne kunstneriske prosjekter gående. Jeg med I et scenekunstkompani som heter Caravane, hvor vi hadde premiere nå I april, og så har vi spilt nå for ikke så lenge siden på teaterfestivalen I Fjaler. Da har det på en måte slukt meg fullstendig. Og da har anmelderrollen, den bare satt helt til side I sånne sammenhenger som det. Jeg jo så heldig at, vi er så heldige, må jeg si, at vi har jo fått støtte til de to siste prosjektene våre, så dermed så kan jeg tillate meg å bare rett og slett hoppe ut I det med hud og hår, og da glemme anmelderdelen av meg fullstendig.
Men hvordan det å ha disse to ulike rollene så nært på deg? Er de I konflikt med hverandre noen gang?
Nå jeg født I tvillingens tegn, da, så jeg lever på en måte en slags sånn schizofren tilværelse, hvor verdenene lever litt sånn parallelle liv, uavhengig av hverandre. Men altså, det svært sjelden at jeg gjør begge deler samtidig, for å si det sånn.
Mm.
Så det går jo bra, men jeg vil si at en av de fordelene jeg opplever at jeg har som kritiker, det at jeg selv skapende og utøvende kunstner, og det betyr at det ofte det blikket jeg har på det jeg ser. Jeg innbiller meg I hvert fall at det setter meg I stand til å se det jeg ser fra den andre siden, ikke sant?
Mm.
Jeg skal ikke være for kategorisk på det, men jeg innbiller meg at det en fordel, fordi jeg synes at det en kritikers plikt å så godt man kan å forsøke å finne fram til intensjonen bak det man ser. Du kan ikke stille deg I en distansert posisjon utenifra og så bare komme med en analyse og en bedømmelse fra den posisjonen. Du må prøve å se det fra den andre siden også. Det livsviktig etter min oppfatning.
Har det hendt at du har angret på det du har skrevet? At du ettertid har skjønt at liksom, nei, det var ikke riktig, eller det var...
Det går jo en debatt om de tingene der nå. Jeg så Morgenblad kritiker, altså billedkunstkritiker Kjetil Rød hadde en artikkel hvor han skrev at han angret på en sånn dom han hadde utført veldig sånn kort og konsist og brutalt for en del år siden. Men jeg tror at jeg med hånda på hjertet kan si at jeg kan være skarp, og jeg kan være liksom det som kanskje oppleves som brutal innimellom, men jeg tilstreber I hvert fall at det skal aldri komme uten at det synlig hva som begrunnelsen min for det. Du kan ikke liksom felle en dom, bare si sånn, ja nei, det der har ikke vært interessant siden 90-tallet, liksom.
Mm.
Så fuck det, liksom. Altså, sånn som det holder jeg ikke på. Jeg er nødt til å komme med en god begrunnelse Og det, det har jo hendt at i etterdønningene av, av en anmeldelse, at jeg har fått en henvendelse fra, fra særlig fra skaperne og regissørene, hvor, hvor de liksom går i rette med meg, eller, eller gjerne vil gå inn i en dialog med meg.
Yeah.
Og det setter jeg veldig pris på. Fordi det er det jeg mener må være kritikkens funksjon.
Mm.
Det er den dialogen, at man går inn i en større samtale rundt scenekunst, og det er på den måten scenekunsten utvikler seg, ikke sant? Og det var jo det som også opprinnelig var, var hensikten bak det overhovedet å ha teaterkritikk. Det var jo... Det skrev seg tilbake fra det som kalt, ble kalt de dramatiske selskapene på 1700-1800-tallet, hvor, hvor kritikeren så å si var en del av hele, hele teatrets økosystem, så å si. Man var del av en helhet, altså, så kan man si sånn, det var, altså, at det var, altså, man skrev for skuespillerne, regissørene, teatrene og teatrets publikum. Man skrev ikke for alle de andre, de som ikke hadde interesse av det. Nå er det jo sånn i stor grad, i hvert fall i dagspressen, i den grad det finnes teaterkritikk igjen i den, så er det jo sånn nå at, at man skriver for leseren, for ikke nødvendigvis for teatrets publikum, men for alle liksom.
Mm.
Og da blir jo fokus langt mer upresist, og det er mer tvilsomt i hvilken grad feltet, så å si, har nytte av det du skriver, da. Men ja, så nå er det jo sånn, altså, dagspressen, altså i VG er det jo knapt nok scenekunstkritikk lenger. Dagbladet har det sånn innimellom.
Hva tror du det kommer av?
Det er fordi folk, altså det er jo klikkbasert.
Mm.
Det er ikke nok folk som leser det.
Mm.
Og da blir det nedprioritert. Så enkelt er det, ikke sant? Og så er det jo sånn også at hele internett og bloggsfæren har jo gitt dagspressen hard konkurranse. Og jeg har hatt en gammel tese om at det er vel så mange som leser en anmeldelse på scenekunst.no som leser i VG, selv om VG har et opplag som er 100 ganger større eller noe sånt.
Ja, sant.
Mm. Det er min teori i hvert fall. Og det handler om at og det er både bra og dårlig, ikke sant? Det er jo dårlig på den måten at, at pressen i mindre og mindre grad ser seg selv som en nødvendig aktør i den store samtalen om scenekunst. Men det er også en fordel på den måten at samtale blir mer fokusert. Og selv om det ikke er sånn at det er en stadig pågående debatt om for eksempel den og den kritikken av den og den forestillingen, så pågår det en samtale. Det merker man jo, ikke sant? Og jeg har opplevd flere ganger at ting jeg har skrevet har fått konsekvenser, at man har gått på en måte tilbake igjen og gjort noen ting med det jeg har pekt på. Og det er fantastisk flott å registrere, altså.
Mm. Og det er veldig flott når det blir en sånn dialog mellom liksom kunstner og kritiker.
Ja.
Det er kjempefint.
Ja.
Hva liker du selv å se? Klarer du å gå på teater og kose deg liksom, uten å på en måte ha det kritiske blikket?
Nei, det er, jeg har kanskje blitt litt ødelagt ja. På en måte. Men det er jo ikke så lenge siden jeg så jeg Marithea Dæhlin sin nye forestilling, Originally a Plant, Og henne har jeg jo en klokkertro på. Altså, det er noe med det, det er noe både kjent og ukjent med det hun gjør, som jeg, altså det treffer akkurat i det skjæringspunktet mellom det kjente og det ukjente, som er noe som virkelig treffer meg altså, hjemme. Ja.
Mm. Tusen takk for at du kom, Chris Eriksen.
Ok, den god. Hei og.
Hei og. Frifolk produsert av Oslo Teatersenter av og med Eva Rosmarin og Lisa Andrea.